curso Actualidade. Todo é verdade.
Benvidos a Conxo Actualidade.
Un programa onde coñecer o latexo do barrio de Conxo e as súas xentes.
Feito por Mocidade Activa e con gañas de achegarse a actualidade.
Hoxe temos un menú do máis variado.
Mocidade, cultura, lingua, música ou humor son os nosos ingredientes principais.
E todo isto cunha ollada posta no noso barrio.
Con Sergio Lucía aos mandos.
Comezamos!
Empecemos cunha reportaxe do máis interesante.
Para iso, Mariña trae unha actividade do Centro Sociocultural de Conxo que paga a pena escoitar.
Exacto. Hoxe imos amosarlle aos nosos ointes en que consiste o Clube Mozo.
E por onde comezamos?
Por falar con Sara, a dinamizadora da actividade do Centro Sociocultural. Que mellor que ela para saber como naceu este clube?
Bueno, pois a idea xurdiu entre os monitores e as monitoras que estamos aquí traballando, porque vos, que levades aquí moitos anos vindo a xogar, a ludoteca e a estar con nós, pois comezabades a facer os maiores e precisabades xa outro tipo de actividades máis axeitadas a vosa idade. Entón decidimos facer o Club Mozo para que para meter neste club todas as actividades máis interesantes para a vosa idade, claro.
Organizar actividades interesantes todas as semanas ten que custar moito.
Disto sabe moito Sara.
Cústame moitísimo. Unha das cousas que máis me custa, porque cada vez sodes máis exixentes.
Pero para coñecer a esencia desta actividade fomos directos aos seus protagonistas. Que é o máis importante que lles gusta aos participantes do Clube Mozo?
Pues las actividades especiales que hacemos los días que no son los jueves. Por ejemplo, hicimos algunas que eran irse a la zona vieja, hacer un juego de pistas por toda la zona vieja.
As actividades tan guais que fai. Por ejemplo, has de quedarse a dormir en el centro.
Tienen muchas actividades muy divertidas y juegos, y que los proyectos también me gustan bastante, y que me encanta esto de estar con las personas que hay, por ejemplo, Siana.
O Clube Mozo mola.
E tanto, e polo que levo escoitado, a dinamizadora de actividade ten un papel moi importante no Clube Mozo.
Eu teño a mesma sensación, pero que opinan elas do papel de Sara na actividade?
Imprescindible, porque é como as raíces da árbore. Aínda que todos formades parte, Sara organiza.
Por exemplo, se hai que hacer grupos para cosas, que non haya grupos de amigos solos en un sitio, para que la gente se comunique más con otra persona que haya un Club Mozo y pues organiza las actividades, y pues no sería lo mismo sin ella, porque es muy especial.
En definitiva, o Club Mozo é un espazo onde podemos practicar e realizar actividades diferentes, imaginativas e divertidas, e xuntos facemos un gran equipo.
Falando de todo un pouco, Carme, tenos preparado unha entrevista cun toque musical. Adiante, compañeiro.
Conxo Actualidade, para todas as idades. Tomade nota. Imos falar dun grupo musical de xente nova que está a ser número un. O seu nome é Máis Boas Cas Patacas.
Un grupo de alumnas do IS de Cacheiras que veñen de gañar o concurso de música infantil e juvenil Quero Cantar, coa canción Son Muller, e que está organizado pola Deputación da Coruña.
Son 8 artistas, entre as que está Lúa. Benvida e grazas por aceptar a nosa invitación.
Hola, moi boas.
Como naceu Máis Boas Cas Patacas?
Todo comezou no instituto, que nos avisaron que había este concurso na Deputación da Coruña. Nos, como éramos moi amigas as 8, decidimos xuntarnos e facer unha canción, porque tiñamos moitas ideas en común.
Contanos, por que elixistes o tema da igualdade para participar no concurso?
Pois porque no noso día a día, moi cerca de nós, no noso centro, nas rúas, oíamos moitos comentarios machistas que iban dirixidos a nós ou a xente cercana a nós, e entón decidimos falar deste tema.
Que vos parece que os centros soliciten o videoclip como material didáctico pola igualdade?
Pois a min pareceme moi ben, porque esta canción fixémola para que a xente nos escoitara, e que supero que queríamos decir todas, e que se están solicitando este material, quere decir que nos están escoitando e queren que a xente o escoite.
O videoclip ten máis de 16.500 visualizacións, e no Facebook 30.000. Creíades que ibas a ter tanta repercusión?
Pois a verdade, tanta non tiñamos pensado. Supoñámonos que nos terían moitas felicidades ou que subían o vídeo que vería poucas visitas ou así, pero tantísima xente que nos felicita e tantísimas visitas en todos os medios non nos esperábamos.
Tedes pensado facer algunha xira de concertos?
Pois xa fixemos algúns concertos en outros centros ou en Santiago, pero en este momento queríamos centrarnos nos estudos porque fannos moita falta a todas. Entón, para centrarnos no noso día a día, decidimos darlle un descanso e despois xa faremos máis concertos.
Cal é o teu estilo musical preferido?
Pois o meu estilo musical preferido é o rock dos 80.
Moitas grazas pola túa visita, Lúa, e que teñades moitos éxitos.
Moitas grazas a vos.
Esta entrevista foi grazas á nosa compañeira Carme, compoñente tamén de Máis Boas que as Patacas.
Imos escoitar uns consellinos publicitarios que precisan das túas orellas e, atención, porque tra a publicidade saímos á rúa.
A onde vas?
Ao Club dos Pillados.
E que é iso?
É un clube onde nenos e nenas de 9 a 12 anos quedamos para pasalo moi ben.
E que facedes?
Actividades variadas, en busca do tesouro, limpeza do lavadoiro de conxo, excursións e todo iso xuntos.
Como mola, cando é?
Todos os xoves de 7:30 a 9:15.
Pasaralo xenial.
Apúntate.
Deixa o móvil a un lado e colle un bo libro.
Sobran os motivos.
Enfrontaraste aventuras trepidantes.
Divertido.
Imaginativo.
Atractivo.
Anímate a ler. É o mellor que podes facer. Xa está por aquí Carme, cunha reportaxe de baixo do brazo.
A bofé. Decidimos baixar ás rúas de Conxo e coñecer a opinión da veciñanza sobre como ven a lingua galega.
E ti como ves, Carme?
Un dato obxectivo é que nos últimos anos se perderon falantes. Pero por que sucede isto?
Eu penso que é cuestión de educación nas casas, na casa principalmente.
Pois principalmente porque nas casas non o falan directamente, entonces os rapaces cada vez falan menos galego, co cal acabase perdendo a xente que fala galego de maneira natural, por decirlo de alguna maneira. E en parte tamén ten moita culpa a administración. Non axuda e non impulsa a que a xente fale galego.
Xa escoitades que na rúa hai moita reflexión sobre o tema.
Sí, pero en Conxo actualidade quixemos pasar da reflexión. Que faría a xente de Conxo para recuperar falantes?
Pois facerlle as cousas moi atractivas, recordarlle moitas historias, lendas, falar moi de cos avós, aos avós antigos, non os avós ahora que son tan modernos, pero todas esas cousas iría por aí dando moitas charlas así con rapaces.
Como vedes, opinión para todos os gustos, como na botica.
E para rematar esta reportaxe, quixemos descubrir aquela palabra do galego máis fermosa. Prestad atención.
Carallo. Queda un a gusto.
Por exemplo, bonita. Marcho que me vou.
Vai che boa, vila boa.
Morriña. Recuncho.
Pre agasallo. Agasallo, gustou vos? A que vos gusta vos tamén?
Sí.
Precioso.
Pois eu quédome con agarimo.
Como podedes ver, o tema dá para moito. E con esta reportaxe quixemos abrir unha liña de debate sobre a situación e a beleza da nosa fala.
Imos chegando ao tramo final do programa. Carme Mariña, achéganos a Xenda Cultural do Barrio para este Nadal.
Conxo actualidade.
Non poderás deixar de oílo.
Que lle propoñedes facer neste Nadal aos nosos ointes?
Traemos un plan para todas as idades. Comezamos polo mercado de troco, do xogo e do xoguete.
Poderedes disfrutar deste mercado o 16 de decembro a partir das 11 da mañá no Centro Sociocultural de Conxo.
Así, poderás intercambiar un xoguete que teñas en bo estado por outro que che guste.
Outra proposta, o 22 de decembro temos o pequeno festival de inverno.
A partir das 6 da tarde no Centro Sociocultural de Conxo.
Neste festival poderemos gozar de todas as actividades que se organizan no centro ao longo do ano.
Eu non o penso perder.
E para os máis pequenos, temos o 29 de decembro a festa de fin de ano.
A partir das 6 da tarde, xogos e actividades para rematar do mellor xeito o ano.
En outras zonas do barrio que temos?
Invitamos a todos a visitar o Belén de Conxo na Rúa Torrente.
Un Belén artesanal que se celebra dende o ano 1946, un símbolo do noso barrio.
Pero que serían as festas en unha boa cea? Quedades convidados a disfrutar da cea do Paluso o 24 de decembro.
Esta cea que ten lugar na Alameda ten ademais un fin solidario. É unha boa maneira de disfrutar en boa compaña destas datas.
Xantar, bailar e moita diversión.
Grazas, compañeiras, por esta axenda tan completiña. Tedes algunha idea para rematar este programa?
Iso pregunto yo a Carme, que leva toda a tarde argallando o fin da festa.
Carme, que tes preparado para os nosos ointes?
Pois, como penso que xente de Conxo ten moi bo sentido do humor, debemos de rematar Conxo Actualidade cunha gran recollida de chistes.
Pero penso que antes ti deberas de dar un bo exemplo.
Por suposto, aí vai este. Un fillo pregunta ao seu pai: papá, ti crees que nos afectará vivir ao lado dun circo?
Una mujer se estrella contra un espejo, se veía venir.
Indio padre indio. Dice, hijo indio padre, porque yo tener nombre tan feo y mis hermanas tener nombre tan bonito. Dice el padre, verás hijo, tu hermana mayor llamarse luna gris, porque tu madre y yo hacer en un lugar donde haber una luna muy gris. Tu hermana menor llamarse pájaro alegre, porque tu madre y yo hacer en un lugar donde haber muchos pajaritos. ¿Comprendes, goma rota?
Hola Pepe, cato tempo, mi madriña, que de lado estás? Estás a dieta ou algo? No, que pasa que eu adelgazo por non discutir con ninguén. Bueno, me como vas a adelgazar por eso? Bueno, pois non adelgazarei, hombre.
Había unha vez un can que se chamaba Chiste. Morreu o can, acabouse Chiste.
E cun pouco de bo humor, toca despedirnos no Conxo Actualidade, non sen antes nomear a Laura, Cristina, Santi e Kimberly, que tamén participaron na produción deste programa.
Dentro dos podcasts do proxecto de Radio Comunitaria do Barrio de Conxo.
Ata a próxima.
Deica logo.
Grazas por escoitarnos.
Adeus.
Conxo Actualidade.
Innóvate aquí.